Глава 32. Јаков одеше по својот пат, кога во пресрет му излегоа Божи ангели. Штом Јаков ги забележа, рече: «Ова е Божјо воинство», затоа го нарече местото Маханаим. Јаков испрати гласници пред себе до брата си Исава во сирската земја, во местноста Едом, и им наложи: «Вака ќе му речете на мојот господар Исав: Твојот слуга Јаков ти порачува. Живеев при Лавана, се задржав таму досега. Придобив говеда, ослиња, овци, слуги и слугинки. Му го соопштувам ова на својот господар, за да најдам милост во неговите очи». Гласниците се вратија при Јакова и му рекоа: «Бевме кај твојот брат Исав. Самиот тој ти доаѓа во пресред со 400 момчиња». Јаков се исплаши многу. Во загриженоста ги подели во две дружини: луѓето, стадата, говедата и камилите што беа со него. Сметаше: ако Исав налета на едната дружина и ја нападне, другата ќе може да се спаси. Тогаш Јаков се помоли: «О Боже на татка ми Авраама, Боже на мојот татко Исак, о Господи кој ми нареди, врати се во својот роден крај и јас ќе ти сторам добро. Не сум достоен за сета добрина што му искажуваше на својот слуга постојано, зашто некогаш само со својот стап поминав преку Јордан, а сега станав две дружини. Избави ме од рацете на брата ми, од Исавовите раце. Инаку се плашам дека може да дојде и да не убие и мене, и мајките, и децата. Ти рече: ќе ти давам изобилно добрини и твоето потомство ќе го умножам како морскиот песок, што не може да биде избројен заради своето множество». Таму ја помина ноќта, а потоа, од она што имаше при рака, му приготви дар на својот брат Исав: 200 кози и 20 јарци, 200 овци и 20 овни, 30 камили, доилки со нивните мали камили, 40 крави и 10 јунци, 20 ослиња и 10 ждребиња. Стадо по стадо им ги предаде на своите слуги. Тогаш им рече на своите слуги: «Одете пред мене, но држете расстојание меѓу стадата». А на првиот му издаде заповед велејки: «Кој ќе те сретне мојот брат Исав, па те праша: чиј си, каде одиш, чие е ова пред тебе?» Одговори: «На твојот слуга Јаков, ова е дар што му го испраќа на својот господар Исав, а тој иде по нас». Така им нареди на вториот, па на третиот и на сите други што одеа по стадата: «Ова кажете му на Исава кога ќе го сретнете. И кажете му уште: а твојот слуга Јаков и самиот иде по нас». Имено мислеше: ако го смилувам однапред со подароците, а потоа се соочам со него, може би ќе ми прости. Така подароците тргнаа напред, додека тој ја преспа ноќта во логорот. И стана во таа ноќ, ги зеде своите две жени, своите две слугинки и своите 11 деца и премина преку бродот на Јавок. И ги зеде, ги помина преку потокот и преведе се свое. И Јаков остана сам. И некој се бореше со него до зазорување. Откако виде дека не може да го совлада, му го измести бедрото приз глобот, така што на Јакова му се измести колкот додека се бореа. Потоа рече: «Пушти ме, зашто се зазори». Но тој одговори: «Не те пуштам додека не ме благословиш». Тогаш го праша: «Како ти е името?» Одговори: «Јаков». Оној му рече: «Отсега не ќе ти биде името Јаков, а Израел, зашто се бореше со Бога и со луѓето и победи». Јаков го праша: «Кажи ми го твоето име». А тој рече: «Зошто прашуваш за моето име? Тоа е чудно». И го благослови таму. Јаков го нарече местото Фануил, зашто рече: «Го видов Бога лице во лице и останав жив». Сонцето изгреа над него, кога заминуваше од Фануил. Кривеше заради колкот. Затоа и досега Израелевите синови не ја јадат жилата, што е во состав на бедрото, зашто Јакововиот бедрен сглоб беше изместен во жилата на бедрото.